Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a je tu se mnou dneska Jakub Bachtík a Josef Štulc. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste oba historici umění a máte mnohé společného ještě dál. Za prvé je to vztah k památkám, protože se zabýváte vlastně ochranou, taky o nich píšete, jste oba členy klubu za Starou Prahu a taky jste se sešli k rozhovoru pro knížku Památková péče na zapřenou. To je knížka, kde Jakub Bachtík zpovídá pamětníky a mluvíte o památkové péči za socialismu. A o tom bude taky dnešní bourání. Budeme mluvit o knize, o ochraně památek tehdy a taky nyní. A tím začneme. Pojďme se teď podívat na několik aktuálních památkových kauz a vy mi řeknete, co si o nich myslíte, jestli byste to povolili nebo zakázali. Jo? První věc, která teď tak hodně jako hýbe Prahou, je to, že na fasádě obchodního domu Máj mají být motýly. Máj je chráněná budova, fasáda Máje prošla obnovou, která vypadá velmi dobře, ale majitel tam chce umístit dva velké objekty, takové pohybující se motýly, které ještě navíc mají tělo z koster letadel, tak jste pro nebo proti?
Já pan jsem Štulc. Proti.
A proč?
Protože ta architektura to nepotřebuje a začne to konkurovat. Mm-hmm. Jo, prostě divák bude vnímat motýly a nevšimne si pozoruhodné architektury 70. nebo 80. let.
A Jakube, pro nebo proti?
Já jsem proti v podstatě se stejnými argumenty, s tím, že pro mě ještě je celá ta intervence vlastně velký kýč a vždycky, když nějaký investor na svoji komerční stavbu lepí umění, tak je mi to trochu podezřelé a v tomhle případě i to stvárnění tomu odpovídá, takže myslím si, že se to Praha nezaslouží.
Takže bys to zakázal?
Nepovolil.
Potom další věc. Vedle hotelu Intercontinental na náměstí Miloše Formana má vyrůst nová budova, kterou tam navrhlo studio TAK Architekti. Je to docela zajímavá stavba, ale zároveň teda zabírá prostor, který je definovaný jako náměstí. Povolíte nebo nepovolíte?
No, já si myslím, že ačkoliv ten urbanismus toho místa prošel proměnama, tak jeho dnešní stav je stav ustálený. A rozhodně na náměstí budova nepatří, takže já bych asi taky byl proti.
A vy, Jakube?
Já jsem taky proti, pro mě je to taky veřejný prostor, který má zůstat veřejný a má se kultivovat jako veřejný, nemá se zastavovat a myslím si, že v tomhle případě je tam i důležitý názor místních, kteří jsou většinou proti a pro ně má taky sloužit tohle prostranství, které v současné době vlastně má atmosféru, je kultivované, tak proč ho zastavovat?
Mm-hmm. Pak tady máme železniční most pod Vyšehradem, který se má, jak známo, zbourat a nahradit novým. Josef Štulc je proti, vy o tom často mluvíte. Jak jste na tom vy, Jakube?
Já s tím souhlasím, pro mě je to věc naprosto jednoznačná, je to chráněná kulturní památka a jako taková má zůstat zachována, má o ní být postaráno. To, že ji investor zanedbal a teď by se mu hodilo tam mít nějakou jinou, je prostě jeho problém, ale my už jsme se jednou zavázali k tomu, že ten most budeme chránit, je to součást panoramatu a má zůstat zachován.
A co říkáte na argument, že jeho kapacita nestačí vlastně požadavkům železniční dopravy a že ta ochrana jde vlastně proti tomu, aby lidi mohli v Praze jezdit vlakem?
Ono se v rámci té debaty expertní ukazuje, že každá z těch stránek je složitější, že i tenhle argument je složitější a vznikaly ostatně i návrhy na to, jak tam tu třetí kolej takzvanou připojit, tak aby ten most zůstal zachován. Takže z mého pohledu je to spíš technická komplikace, než argument proti zachování té památky. A mě vlastně na celé té situaci vadí, že, a je to časté, že my o tomhle typu památek často začneme debatovat za 5 minut 12, že ten most tady je dlouho, 50 let se na ně nesáhlo a ve chvíli, kdy už padá a jako už v podstatě není použitelný, tak se začne řešit, co s ním. Jo. Kdybychom touhle debatou prošli před 10 lety, tak může být úplně v klidu nějaké řešení, které bude jak dopravně funkční, tak ohleduplné vůči té konstrukci. My to řešíme prostě na poslední chvíli a hekticky a hlavně s tím, aby se tam proinvestovali peníze na novou stavby a tak dále.
Takže za současné situace povolit tu výměnu anebo nepovolit?
Nepovolit.
Já bych taky rozhodně trval na zachování mostu.
Pak tady máme ještě jednu kauzu, která není moc známá, ale přijde mi zajímavá. Týká se to nádražní budovy v Kladně, to je takové rakousko-uherské nádraží, které se teď má zbourat v rámci vlastně výstavby rychlostní tratě do Kladna, protože se jeví, že je příliš komplikované a příliš drahé tu budovu nějak prostě opravit a znovu použít. Co si o to myslíte?
Tak já si především myslím, že ta nádraží se za Rakouska-Uherska stavěla velmi solidně. Jo? Takže poukazovat na její třeba špatný stav, to je zase zavání tou typickou taktikou železničářů, že nejdřív to nechají hodně, jako neopravujou desítky let a potom najednou konstatují, že to je údajně nezachránitelné.
Tam jde spíš o to, že ta budova je zbytečně velká a bylo by potřeba najít nějaký nový účel. Jakoby vy máte na to názor na nádraží v Kladně?
Já tu situaci taky neznám, ale připadá mi na tom důležitý ten společný rozměr těch kauz, že jo, mluvili jsme teďka o železničním mostu, těch dopravních staveb, které takhle mizí nebo jsou ohroženy, je celá řada, protože my neumíme moderovat ty dva zájmy, že jo, tady se soupeří dva veřejné zájmy, zastupované vlastně i veřejnými institucemi, modernizovat železniční síť a chránit kulturní dědictví. A my vlastně nejsme schopni ani na úrovni toho státu, ani na úrovni nějakého dialogu mezi rezorty se shodnout na nějakých kritériích, podle kterých se v těchto případech bude postupovat. A velice často potom rozhodují ty pragmatické důvody, je to drahé, nefunguje to, je lepší něco zbourat a postavit to nově. Takže mě na tom spíš než ta konkrétní kauza přijde zajímavý tenhle precedens, nebo tenhle opakující se vzorec, které by bylo dobré narušit.
Takže by pomohla nějaká metodika na to, na který by se shodli železnice, čáři a ochránci památek?
Nebo nějaká pracovní skupina. Já si dokonce myslím, že pod Národní památkový ústav vznik nějaké takovéhle skupiny inicioval.
Ostravě je pracoviště pro technické a industriální památky. Tak jistě, já jinak samozřejmě metodiku v tomto případě nevidím jako možné řešení, protože těch jednotlivých situací, které jsou individuální, je tolik, že by ta metodika je nemohla pokrýt.
Ono taky, mně to přijde důležité, protože oba dva ty zájmy mi připadají legitimní, že v případě té Výtoně, jako já bych taky chtěl, aby po Praze se dalo víc jezdit vlakem a méně autem, ale je potřeba tady najít způsob, jak se dohodnout a včas. Jo. My vlastně nastupujeme do té takzvané diskuze už v momentě, kdy vzniká spor, který v podstatě nemá jako smysluplné řešení.
Já když to shrnu, tak vy jste vlastně zatím byli dost proti těm novým intervencím. Je nějaká věc, která se přihodila s nějakým památkovým objektem, která se vám líbí v poslední době?
Já bych přenechal odpověď Jakubovi. Já jenom konstatuju, že Klub za starou Prahu, jeho domácí rada, už před nějakýma 15 lety vyrukovala se skvělou iniciativou, že klub dává cenu Klubu za starou Prahu za kvalitní architekturu v historickém prostředí.
Ano, to sledujeme samozřejmě. Letos to byla knihovna ve Šlapanicích u Brna, knihovna ve Vratislavicích, galerie Plato v Ostravě. Ale já se teďka ptám spíš na váš nějaký osobní názor, co vám přijde sympatické.
Tak my jsme byli proti taky dost, protože ty kauzy byly takové hodně vyostřené, co jste jmenovala. Já si myslím, že architektů, kteří umějí vstupovat do historického prostředí, je celá řada. A kdybych se měl soustředit na Prahu, tak já mám třeba docela radost toho, jak se upravuje veřejný prostor tam, kde se to daří. Že třeba způsob, jakým se upravují komunikace, tramvajové můstky, různá prostranství, tak pod vedením kanceláře veřejného prostoru, jestli to ještě funguje. To. Bohužel třeba po Praze, co se týká nějakých větších novostaveb, tak je to spíš z mého z pohledu zklamání, ale dají se taky najít jako jednotlivé stavby, jednotlivé budovy, které lze pochválit. Takže
něco byste pochválil?
Určitě to, co bylo teďka naposledy v naší ceně, vstupní objekt do nemocnice u Karlova náměstí. To si myslím, že je taková jako velice odvážná novostavba, velice moderní tvarosloví uprostřed prostě historického areálu a velice dobře tam sedne.
A dobrý, to byste pochválil a schválil.
Určitě, já si myslím, že vlastně architekti, kteří vstupují do historického prostředí, mají být odvážní a mají mluvit současným jazykem, ale musí respektovat taky to, že vstupují do místa, který má nějaký charakter, nejčastěji měřítko a proporce. Tam si myslím, že často architektura selhává.
Pane Štulci, vy máte něco,
co připojil mnohem kolem toho pavilonu naproti nemocnici na Karláku, tak to se mi taky líbí, kolem toho já často chodím. Můžu i připomenout, že velice zajímavá a vysloveně současná novostavba vznikla na velmi, bych řekl, super památkovém místě, a sice jak je na malé straně tržiště, tak nahoru směrem k Baráčínské rychtě, tak tam je podle profesora Lábusenova, teda od něj, novostavba, která myslím si, že tam zapadne skvěle.
Jo, aha, a kde to tam je?
No, když jdete teda k Karmelický nahoru, tak pak se to vlastně vidlí.
Aha.
Tržiště. Jednak to vede nahoru na Petřín, pak je tam taková úzká ulička mezi dvěma bloky, pak je tam ten krásný barokní průčelí, teda dům, a vedle něj stoupá nahoru další ulička. No a tam asi po 20-30 metrech to stojí.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a ve studiu jsme se potkali s Josefem Štulcem, Jakubem Bachtíkem, a snad můžu prozradit, že Josef Štulc oslavil 80. narozeniny, což jsem se dověděla na Facebooku, tak to snad není tajné.
Není.
No a
bohužel. To neutajíte.
A teda Jakube, vám ještě není 40, takže mezi vámi je rozdíl víc než generace. Tak když mluvíme o ochraně památek nebo o zacházení s památkami, vy jste zatím měli docela shodné názory, tak v čem se neshodnete? V čem se ten názor vyvinul?
No já si myslím, že já jsem určitě konzervativnější, jo? Že mým ideálem je prostě neměnit to, co je dobré, i když bychom to třeba teoreticky mohli vylepšit, ale v tom je vždycky velké riziko. Ne vždy se to povede. A mám zkušenosti teda s řadou změn v historickém prostředí, které byly velmi halasně odůvodňovány, že prostě ta doba je tak skvělá, že pro Boha musí se projevit v tom místě a bude to obohacení. A místo toho to byla vždycky ostuda. Jo? Takže já jsem hrozně konzervativní, to uznávám.
A vy, Jakube, jak to vidíte?
No, asi bych, kdybych měl mluvit o rozdílem, tak bych to viděl podobně v tom, že když jsme tady mluvili o ceně klubu za starou Prahu, tak si pamatuju několik laureátů, které mě se líbily, a vím, že pan docent Štulc z nich byl poměrně zklamaný, takže tomhle se budeme lišit. Nicméně my, jak jsme oba dva z klubu za starou Prahu, tak my se tam potkáváme ve složení od čerstvých absolventů nebo studentů 20-letých po dojeny 80-leté, takže máme možnost ty názory, ty generační pohledy navzájem nechat setkávat, a víme taky, že přestože se v řadě momentů nebo pohledu na konkrétní kauzy lišíme, tak to potom v tom zásadním, a to znamená v nějakém postoji k tomu, že památky je třeba chránit, že to je nějaká hodnota, za kterou se máme brát, tak v tom se shodujeme vlastně absolutně.
Mm-hmm. A vy jste říkal, pane Štulci, že byly doby, kdy se prostě do toho historického prostředí vstupovalo razantně, a nejvíc asi to bylo v době nějakých 60. 70. let, kdy se opravdu s tím nikdo moc nemazlil, a ty zásahy tehdy byly opravdu jako radikální, a dneska výsledky tady těch zásahů se chrání. Jo? Tak mě by zajímalo, jestli tam je nějaký generační posun.
Samozřejmě to je, bych řekl, takový vnitřní paradox našeho oboru, jo? Té památkové péče. Já si vzpomínám na velmi zajímavou diskusi s už dávno zesnulým docentem Líbalem, to byl náš guru, protože to byl vynikající historik architektury i památkář. A On právě rozvíjel, jako nebo říkal, že má hrozné vnitřní dilema, jestli dát pod památkovou ochranu Všeobecný penzijní ústav na Žižkově. On říkal, no na jedné straně to je stavba světového významu, ale byl to tenkrát míněno jako prostě počátek zániku historické Prahy, jako takové gesto, které ukazuje, takhle si to představujeme. Jo? Takže tyhle ty pocity já někdy mám taky.
Pojďme se teď podívat na tu knihu, o které byla řeč. Knížka se jmenuje Památková péče na zapřenou, pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu. A vy jste, Jakube, mluvil ze 7 pamětníky památkové péče, prostě lidmi většinou asi v generace pana Štulce. A ptal jste se jich na to, jak to teda bylo s ochranou památek. Proč?
Protože jsme zjistili, že ta kniha je kolektivní dílo. My jsme narazili na to, že existuje spousta projektů, které zkoumají kořeny památkové péče v českých zemích, památkovou péči za první republiky a tak dál, ale ta poválečná etapa dějin našeho oboru, potažmo i téhle části vlastně těch dějin socialismu, takže chybí, že se jí nikdo nevěnuje a hlavně, že chybí ta osobní svědectví. Ono vyšlo několik článků, studií postavených na archivním průzkumu a tak dál, ale tam vždycky pohled těch lidí, kteří tu památkovou péči tvořili, tam strašně chyběl. A my jsme se rozhodli, že je potřeba tohle bílé místo začít zaplňovat. Mm-hmm. Protože ty osudy jsou často zajímavé nejen odborně, ale i zcela lidsky a myslím, že ta kniha to i dokazuje.
Jo, ty vyprávění jsou opravdu jako zajímavé, jsou až někdy dobrodružné. Třeba právě příběh pana Štulce. Vy jste vlastně se památkami zabýval celý život. Už v roce 1967 jste nastoupil na Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, říkám, ano, to dobře, to, což byl vlastně něco jako dnešní Národní památkový ústav, je to tak?
No, není to tak úplně. Dnešní památkový ústav je podstatně větší.
No, nicméně to bylo teda vaše působiště po mnoho let. Dělal jste to v té památkové péči hodně, na různých pozicích a mě zaujalo, že jste byl u rekonstrukcí některých jako opravdu jako prvotřídních, velice významných, zajímavých památek. Například dům u Kamenného zvonu v Praze na Staroměstském náměstí, což je teda dům, který asi za vás ještě vypadal jako, že je barokní. Ano. A vlastně za vás došlo k tomu, že se ta barokní vrstva úplně jako z toho sloupla a stalo se z toho jako gotický palác. A mě zaujalo, že se o tom vlastně rozhodovalo na nějaké jedné schůzi, kde se sešli památkáři a prostě rozhodli, že ten dům bude gotický. Fakt to takhle bylo?
No, těch jednání bylo víc než jedna, ale to rozhodující slovo měla tehdejší památková nebo vědecká rada ředitele Pražského památkového střediska, v níž byli vynikající historici umění, jo, třeba profesor Pešina, medievalista, nebo docent Mencel, ten doktor Dobrslav Líbal a další. A čili tato vědecká rada, který byly předloženy, výsledky jistě velmi pečlivého stavebně historického průzkumu, tak byla natolik fascinována tím, co ten průzkum odhalil, že prostě rozhodla pro tu regotizaci. Mm-hmm. Ale já si vzpomínám, že můj učitel Viktor Kotrba, vynikající odborník a památkář, jako byl trochu naštvaný, protože říkal, ti průzkumníci v tom svatém nadšení tu neobarokní a barokní, to nebyla jenom neobarokní, to se pak říkalo, aby se trošku devalvovala. Oni otloukli tu barokní fasádu a pak nás teprve zavolali, když už to vlastně bylo rozhodnutý.
A takže se opravdu jako sloupla ta barokní vrstva, ano. Odvezlo se to někam na sutiště a zůstala
no,
teda
tak. No, tak samozřejmě ne zbrkle, jo. Tam byly krásný rokokový vrata, tak ty se deponovaly. Tam byl takový medailon štukový, to se všechno odneslo. Totéž z interiéru se, co já vím, transferovaly nástěnné malby z 18. století a i vnitřní krásná řezaná rokoková vrata. Jo? Čili ne, že by se to ničilo, ale v podstatě se to z toho domu odstranilo.
Mně to přišlo zajímavé, že se o tom opravdu takhle rozhodovalo vlastně, ke které té vrstvě se vrátíte. Jak by se to řešilo dneska? Jak je dneska ten odborný názor? Co si o tom myslíte vy, Jakube, jako historik umění?
Já si myslím, že stavební vývoj nebo dějiny architektury jsou až do 20. století postavené na tom, že se vrství, že vrstvy přibývají. Proto mě třeba rozčiluje, když někdo říká, že za Karla IV. Se taky bouralo. Ono prostě Praha je taková, protože tam jsou ty románské sklepy, gotické stavby a barokní fasády. To, když tam je novostavba, tak to prostě zmizí. Takže já bych ty vrstvy ponechal tam, kde jsou. Ale samozřejmě je to pokud bude pod fasádou z 19. století v nějakou sériu je vyráběnou unikátní malba ze středověku, tak bych to asi jako taky připustil. Jo. Je to vždycky případ od případu, ale jakoby metodická konstanta podle mě je respektovat vrstvy tak, jak je ta historie nashromážděla.
Překvapilo vás to v tom rozhovoru, že se to takhle řešilo?
Vlastně ne, protože památková péče jako obor expertní je vlastně hrozně mladá. Jí je nějakých 100-150 let a ona prostě pořád přicházela na to, jak se to dělá, co je ten správný postup. Mezi válkami se vlastně taky debatovalo, to byla taková debata analytická, syntetická metoda, jestli se má odhalovat stáří té stavby třeba i v detailech, anebo jestli se to má scelovat tak, aby to působilo jako výtvarně uceleně. A podle mě se to hledá vlastně doteď. Jo. Každá, zejména u těch složitých staveb se složitou historií, složitých struktur, které je potřeba třeba tak nějak funkčně přizpůsobit těm dnešním nárokům, tak ta otázka je zase na stole. Má se tohle přiznat, že to je nové, má se to kamuflovat, tvářit jako, že je to staré, může se tohle zbourat, může se tohle nechat. Vlastně
je to jak u soudu. No. Prostě každý případ je individuální. Jo.
A mě u toho domu u Kamenného zvonu ještě překvapilo, že právě proto, aby se mohlo ještě využít podkroví, že se vlastně úplně změnil tvar střechy, udělala se tam jiná střecha, jiná střešní krytina, to mi přišlo vlastně taky jako docela razantní.
To si myslím, že už by dneska asi bychom k tomu byli opatrnější.
Určitě.
Byla to chyba třeba, pane Štruci?
No, chyba.
Z dnešního pohledu.
Z dnešního pohledu asi ano.
Tam dokonce se přidávaly nějaké ocelové konstrukce, pochopila jsem to dobře, a vlastně se změnil tvar té střechy.
No, tak ten krov tuším, že je ocelový. Ono se to navrátilo zhruba k tvaru střechy, jaký ukazuje takzvaný Sádelerův prospekt Prahy, čili velmi bych řekl důvěryhodný zdroj ikonografický, kde to mělo tu vysokou dlátovou střechu. Tak k tý se to navrátilo. Ale Atika tam není zpodobněná.
Takže z toho vyplývá, že i ta ochrana památková je vlastně trochu relativní, ne?
Je to živej obor, kde se prostě řešení hledá a nalézá. Protože je právě tak těsně provázán s vývojem architektury a umění.
To je pro mě vlastně docela zásadní zjištění tady z téhle knihy, že ty představy o tom, co je pro ty památky dobré a jak se mají chránit, takže se vlastně pořád mění.
Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Josefem Štulcem a Jakubem Bachtíkem o historii památkové péče, jaký zachytila knížka rozhovorů Památková péče na zapřenou. To je nová knížka, kde se dá vlastně sehnat.
Skoro nikde.
Vzácná kniha.
Ano. Já udělám reklamu a zároveň kritiku Národnímu památkovému ústavu, protože on má úžasnou publikační činnost. On vydává skvělé knížky o dějinách umění architektury, má skvělé publikace o poválečné architektuře, ale ty jsou dostupné pouze skrze jeho e-shop. Prostě instituce placená z našich daní, veřejná instituce není schopná svoje publikace dostat do normálních knihkupectví. Takže pokud nevíte, že existuje e-shop Národního památkového ústavu, tak se k těm věcem prostě nedostanete. Je to ostuda a doufám, že to Národní památkový ústav změní.
Aha, tak doufáme a nebo navštivme e-shop teda. Teď se dostaneme ještě k obsahu tady téhle té konkrétní knihy. My jsme mluvili o tom, co tam všechno je. Vy jste to vlastně shrnul, Jakube, v takové eseji. Tak já bych některé ty věci, které se v těch vzpomínkách opakují, nějak probrala. Tu dobu 70. a 80. léta nazýváte dobou památkové apokalypsy. Tak co se přesně dělo apokalyptického nebo jako strašného těm památkám?
Jsou to dvě části. Pro mě určitě takový ten apokalyptický obraz je nejvíce spojen s pohraničím, s uhelnými regiony, kde opravdu docházelo k plošným demolicím a ztrátám. Ostatně příběh mostu vzácného středověkého města, které zmizelo z povrchu zemského, je všeobecně znám. Ale druhá část té apokalypsy pro mě byla jako absolutní nezájem vlastně o památky z hlediska toho režimu. On sice měl památkový zákon, měl i památkové instituce, ale ochota se starat o to dědictví, které převzal do svého majetku, byla nulová. Takže se sice tolik nestavilo a nebouralo jako dnes, ale ta města byla prochátralá, vesnice byly prostě polorozbořené, kostely byly v dezolátním stavu. Takže ten obraz té krajiny, těch měst té doby asi byl opravdu v tomhle smyslu apokalyptický. Rozhodně ve srovnání s tím, v čem žijeme dnes.
Je to tak, pane Štulci?
No, do značné míry ano. Jo, já si vzpomínám v 70. letech, vždycky k tomu předcházelo jednání komise, u které já jsem zaplat pán Bůh neseděl, jo, ale takzvané návrhové a upouštěcí ohledně upuštění od památkové ochrany, že se třeba 6 kostelů krásných barokních na Děčínsku, jo, Varneřice, Valkeřice, Brtníky a ještě další 3, že se prostě upustila ochrana, udělala se jakž takž dokumentace, což nebylo železné pravidlo, no a pak se odstřelili.
No, jo, tomhle... V případu jsme taky vlastně už mluvili v Bourání s architektem Tomášem Efflerem, který je rekonstruuje památky.
Tak evangelický kostel v Aši, to byla svým způsobem jedinečná památka, protože byl dochovaný evangelický kostel před toleranční, před josefínský, jo? Takže jediný na našem území. Nebo prostě vyhořela radnice v Horním Slavkově, nesmírně cená i v literatuře umělecko-historicky často uváděná renesanční architektura. No a protože prostě město nechtělo, aby jí tam ruina vyhořelý radnice dělala ostudu, tak nechalo strhnout to obvodové zdivo, přičemž to bylo možné rekonstruovat. Jo? Takže bylo to hrozně smutný. Teď ještě byl takový trend, už jsem to připomenul, ta dnešní doba je tak skvělá, že ji musíme promítnout. Takže se stavěly ty chrámy konzumu, ty obchodní domy Prior, jo, tehdejší, to vzniklo
ve Znojemě. To jsou ty, které ale my dost obdivujeme dneska, třeba ten Znojemský, ne?
No, Znojemský se nepovedl Bohuslavu Fuchsovi, podle mého názoru, hrubě.
Já myslím, že existuje hodně lidí, kteří ho mají vyloženě rádi a mezi ně možná taky trochu patří.
Já teda mezi ně rozhodně nepatřím. Jedině zase objektivně naštěstí tomu nebyl obětován blok historických domů, což se stalo v Olomouci. Jo, tam před svatým Mořicem prostě zlikvidovali celý blok, jeden měl dokonce předlokační románský jádro. Jo. No a nejhorší, nejkřiklavější, a to jsem zažil, s jakou arogancí to bylo protlačováno, jo. To je Jihlava. Ten obchodní dům teda na místě velmi malebného špalíčku, takzvaného Greclu.
Mě tam zaujalo ještě to, že vlastně součástí jako tady té neúcty k památkám byly vlastně i ty rekonstrukce, že vy píšete, Jakube, že se rekonstruovalo to, kde se dalo hodně proinvestovat, kde se dalo spotřebovat hodně betonu.
On v tom byl zvláštní rozpor, že zatímco plošně ty památky vlastně chátraly, tak u vybraných špičkových památek se investovaly opravdu jako velké prostředky, a to myslím nejen finanční, ale i odborné, které tady byly na špičkové úrovni na to, aby se ta obnova povedla. To jsou příklady vlastně i toho domu Kamenného zvonu, byť ten výsledek je třeba dneska kontroverzní. No a potom se taky spousta památek opravovala v podstatě podle not těch podniků, které je měly opravovat. A tam samozřejmě přednost nedostávala nějaká sofistikovaná řešení napadnutá nebo původní materiál a tak dál, ale jednak to, aby ta obnova proběhla podle parametrů toho, jak ten podnik pracoval, to znamená tak, jako stavíme paneláky, tak opravujeme památky, a také, aby se tam toho materiálu co nejvíc prostavilo, takže to často ten způsob projektování a přístup obnovám pokřivovalo a bylo potřeba velkých vyjednávacích schopností ze strany památkové péče, aby největším excesům dokázala zabránit.
Máte nějaké příklady tady těchto násilných jako betonových rekonstrukcí?
No tak především takzvané velké stavebnictví, jako byla Geoindustria nebo GP Hrýmařov, tak ty vyčenichali, že tehdejší komunistická vláda vyčlenila asi 80 milionů na památkovou péči a usápli to na naprosto zbytečný akce, že prolejvali a znehodnocovali podzemí historických měst. A nebo, bych řekl, probetonovávali zdivo dochovaných středověkých opevnění a tím je naprosto zbavili jakéhokoliv, bych řekl, dokumentární hodnoty a i určitý poezie, prostě starobylosti.
A kde se to třeba stalo?
No třeba v Políčce, to bylo typický příklad, kde se taky odstraňovaly i velmi malebný takový lidovky, které byly přilepin těm hradbám.
No, to vlastně jste tam, tam myslím, že to kritizujete i v rozhovoru, že Polička vypadá, jako kdyby zrovna čekala nájezd, jak má betonové hradby.
No a to podzemí typický bylo v Táboře, jo, v Jihlavě, no těch měst bylo víc, ale já přiznám se, já jsem u těchto akcí nefiguroval a ani jsem neměl zájem. Jo.
A vy máte jakoby nějaký příklad třeba od ostatních památkářů?
Já vím, že spousta kostelů, třeba barokních, potom, když se obnovovala, tak získala nový krov a nový věnec betonový. Myslím si, že to byl příklad Smířické kaply, jedna z těch
opravdu
ikonická stavba českého baroka. Tak ta byla zpevněná tím betonovým věncem a novým krovem. Z dnešního pohledu už se ví, že to těm památkám škodí, protože ten beton je těžký a neumožňuje té konstrukci pořádně dýchat, takže z dnešního pohledu, jestli je něco, co se opravdu památkové péči posunulo, tak si myslím, že to je tohle.
Míň betonu.
Míň betonu a vlastně jako snaha pochopit taky ty dobové technologické konstrukční postupy a pochopit taky jistou moudrost nebo zkušenost těch dobových řemeslníků, která zatím byla schovaná a nějaký potom taky vytáhnout při těch rekonstrukcích na světlo.
Mm-hmm. A co byste jako památkáři mohli dělat v takovéhle situaci?
No přesvědčovat a víc jsme vlastně dělat nemohli, protože jsme neměli žádnou nikde oporu. Řekl bych, že ve všem hrajou roli peníze. Jo? A když bylo tady možné, že ten podnik tím, že měl na to mechanizaci, takže místo paneláků chvíli teda lil ten beton do podzemí a vydělal si na tom obrovský částky, tak s tím se hrozně těžko bojuje.
No mě na tom ještě přišla zajímavá jedna věc, že jestli jsem to správně pochopila, tak vždycky mohl někdo se ozvat a prostě něco nařídit a nevědělo se, odkud ty příkazy můžou přijít. A tam byl takový detail, že tyhle ty věci se vyřizovaly zásadně po telefonu, aby se nedalo dohledat, kdo to rozhodl, kdo třeba rozhodl o nějaké jako razantní bourání nebo nějaké necitlivému zásahu do památky. To muselo být dost jako nepříjemné, nebo až to na mě působí tak strašidelně.
No, vím, že když se velmi diskutovalo v době tání v 68. roce, kdo zavinil odstřel zámku v Odry, tak se to prostě nedohledalo. Jo? Mm-hmm. Takže museli tady být ty určitý rozhodnutí a příkazy telefonický, nepřímý, bez zápisu. Ale jinak zase na druhou stranu ty soudruzy měli vlastně své ředitele i v tehdejších památkových pracovištích. Takže tím pádem, když se to předložilo k upuštění od památkové ochrany, no tak to nakonec se upustilo.
A je to nějaká obecnější věc, taková nějaká nevyzpytatelnost?
No, mě zrovna tohle konkrétně mně přijde, že je takový nadčasový nástroj všech složitých molochů. Že do dneška si myslím, že šéfové svým podřízeným volají u věcí, u kterých nechtějí, aby zatím byla nějaká čitelná stopa. Mně tam přišel zajímavý z těch svědectví rozpor mezi tím, že pokud to šlo takhle obejít, přesně pokud šlo instruovat ředitele, který to potom rozhodl, tak se to řešilo takhle, ale když už ten papír vzniknul, tak pro ten režim byl docela problém to obejít. Že
nějak schovat a stopit.
Že přece jenom ten systém fungoval velice formalisticky a ve chvíli, kdy už ten papír vzniknul, tak často i v případě, kdyby to člověk nečekal, tak to ten režim respektoval. Tam je příběh z Českobudějovického pracoviště, kde takhle, když byl ředitel někde pryč, tak jeho zástupce podepsal nesouhlas s odpamátkováním jednoho kostela a opravdu ten kostel zůstal památkou, přestože už bylo jako z hlediska strany vlády rozhodnuto, že má spadnout. Takže i proto se to asi takhle dělo, protože ten jako režim částečně respektoval ty dokumenty, které vydával, tak je radši nechtěl vydávat, proto radši telefonoval a řešil ty věci zákulisí. A výsledkem teda je, že dneska se v tom skoro nedá vyznat, jo, v tom, kde vznikla jaká rozhodnutí.
A takže, pane Šluce, takže jste měli docela dobrodružné. Jako.
Ale bylo to dobrodružné, vedle toho všem zase byly i některé jako úspěchy, jo, že ty peníze, které se do toho vložily, že skutečně šly na záchranu a konzervaci hodnoty památky.
Jo.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Povídáme si o ochraně památek za socialismu. Já jsem slíbila, že se budeme bavit o těch optimističtějších stránkách, ale ještě chvíli zůstaneme trošku té temnoty. Mě tam překvapilo, že vlastně všichni se tak trochu báli, nebo byla tam takový pocit vlastně takové neustále nedůvěry. Nebylo jasné, co se stane, odkud to přijde. A trochu se mi zdá, že taková určitá nedůvěra je v památkové péči pořád. Že jakoby památkáři jsou nastaveni na to jako nikomu nevěřit. Jak to je?
Tak já jsem tu dobu zažil a rozhodně člověk neměl v tehdejší době. Začínal jsem pod velmi diktátorským ředitelem, zuřivým komunistou, byť velmi vzdělaným člověkem. Jo, to byl ředitel Novotný, potom to měla teda taková, bych řekl, slabší odborně, byť nevzdělaná paní doktorka Svobodová. Ale potom to měl takový typický aparátčík, jo, doktor Tykva, a u toho člověk skutečně nevěděl, na čem je. Respektive věděl, že jakmile vznikne nějaký rozpor, kde by ohrozil svoji pověst jako loajálního komunisty, takže dá palec dolů. Jo? Čili člověk neměl zastání u svých šéfů. Naopak spíš mohl být někdy rád, že ho nevyhodili. Takže tenhle pocit ta památková péče zdědila. A možná teda určitá nedůvěra tady je. Já jsem jí v tom rozhovoru popsal, v Praze to byl případ Špačkova domu.
To bylo vlastně tehdy, když se ukázalo, že ani v tom novém režimu se nedá vlastně věřit tomu systému, když se zbourá vlastně Špačkův dům. Možná
velmi to vysvětlí. Krásný neobarokní palác. Se ještě bych řekl, jeho specifikum byly i kouzelné neobarokní konírny s takovou bránou. No a tady byl zřejmě velmi mazaný investor, protože předložil velmi ubohý projekt a přesto dosáhl teda demolice toho Špačkova domu. A tehdejší ředitelka Pražského památkového ústavu to kritizovala dokonce i v tisku. No a primátor ji odvolal.
Mm-hmm.
A to byl velmi jasně a průzračně vyslaný signál do odborných pracovišť, protože se to i rozkřiklo mimo Prahu, že takhle, aby si ty památkáři nemysleli, že v demokracii si budou příliš vyskakovat.
No a jak je to dneska? Přece jenom to už je zase 30 let a ta společnost se kultivuje, ale přesto se mi zdá, že pořád jako panuje taková obava vlastně ze všeho, co má přijít.
Tak já si myslím, že to v tom oboru asi je docela přítomné, a že to vyplývá ze dvou věcí. Jedna je, že ten obor je ochranářský, jo, a on v podstatě brání něco, co postupně ubývá. Že památek teoreticky přibývá, my jednou budeme asi chránit i to, co dneska vzniká v Praze, ale vlastně každý zásah do té historické struktury vás o něco připravuje, takže ta mentalita ochranáře je jako napružená vůči těm novým věcem. No a pak jsme ve sféře kultury, to znamená přetížené podfinancované instituce, o jejich smyslu se neustále veřejně pochybuje. Jo, potřebujeme ty památky, vlastně nebrání nám tady oni rozvoji. Jo, to je prostě stav, který jako vede k jisté paranoji a nedůvěře vůči tomu, co přijde, zejména když to zpochybňování smyslu toho, že máme nějaké kulturní dědictví a máme ho chránit, přichází nejen teda od těch investorů, kteří se na něm chtějí popást, ale potom i od představitelů města nebo státu a tak dále. Takže já proto mám jisté pochopení, byť si myslím, že to jako zdravé není a že jsou i nějaké důvody k optimismu.
Mm-hmm. A jak je na tom vlastně ta památková péče dneska? Protože tady v bourání přichází spousta třeba velice chytrých, rozumných lidí, architektů, kteří tvrdí, že památková péče paralyzuje. A pak zase jiní lidé, kteří mají taky velký odborný kredit, kteří říkají, že je nedostatečná. Tak když se na to podíváte, jak je na tom památková péče?
Mně se zdá, že se to jako málo připomíná, ale památková péče je jednak civilizační výdobytek a veřejný zájem, který je taky napojený na další veřejné zájmy. Pro mě ochrana památek úzce souvisí s kvalitou veřejného prostoru, s životem ve městě. A velice často se stává, že když je nějaký projekt památkově nepovedený, protože je příliš velký nebo architektonicky nezdařilý, tak má i nějaké škodlivé důsledky na život v tom místě. Je neměstotvorný, vadí místním, prostě ruší tam nějakou veřejnou funkci nebo něčemu překáží a tak dál. Takže ty komplikace při výstavbě a při projektech bych neházel jenom na památkovou péči, která opravdu ty pravomoce má minimální. Zároveň, když se nějaká stavba zasekne, tak to většinou ukazuje, že tam těch problémů je víc a nejsou jenom památkové. Proto si myslím, že může platit trochu obojí, že památková péče paralyzuje a zároveň není dostatečně silná, ale záleží taky případ od případu, pracoviště od pracoviště, památkáře od památkáře, jsou to taky jenom lidé, kteří mají nějakou kapacitu a schopnosti.
No tady architekti často se stěžují, že památkáři vlastně tak jako mikromanežují, vstupují do jejich práce, říkají jim, jak má dům vypadat, jak má mít velká okna, jak má být vysoký místo, aby stanovili nějaká památková kritéria.
No, pokud ten architekt má zájem, tak to konzultuje ještě než teda to namaluje na papír, nebo počítač mu to teda hodí na papír. Takže tohle já bych jako nebral. Já jsem hluboce přesvědčen, že památkaři jsou připraveni vždycky k diskusi.
Jsi taky možná jak kdo, ne?
No, já bych právě, představit s obou stran, jakože umím se představit všechny ty varianty od vstřícného architekta, nevstřícného památkáře, potom, že oba dva si chtějí porozumět a nakonec je z toho dobrý výsledek. Jo? Že zase ten režim výstavby a přípravy projektu, tak jak je u nás běžný, vlastně nenahrává tomu, aby se lidi potkávali, měli čas na to si vyjasnit ta stanoviska. Všechno je to ve stresu, ti lidé jsou přetížení, řeší těch podobných věcí miliony, že jo? Navíc architekt třeba má za sebou nějakého investora, který nechce ustupovat a tak dál, takže často já, když vidíme, jaké případy kolegové řeší ti z toho terénu, protože já nejsem terénní památkář a můžu si nad tím tak jako filozofovat, tak když vidím, jaký typ sporů a situací řeší, tak tomu opravdu nezávidím a vlastně jako chápu, že tam často ten prostor pro tu diskusi se hledá strašně těžko, no. Že ten systém s tím nepočítá vlastně.
Takže mě z toho vyplývá, že to bylo a je složité. Ale přesto máte nějakou jako optimistickou zprávu, která vyplynula z toho vyprávění?
Optimistickou. Z mého pohledu optimistická zpráva je, že se přece jenom v ochraně památek ve vztahu ke kulturnímu dědictví, v tom, kolik se toho opravuje a dělá vlastně dobrého, že se ta situace posunula. Jo? Že opravdu to srovnání s tou dobou 80. 70. let je nemilosrdné. Tehdy to bylo opravdu rozpadající se Česko. Dneska přece jenom vypadá trochu jinak. A zároveň částečně pesimistické, ale částečně uklidňující pro mě je to vědomí, že ty problémy, se kterými se ta památková péče před rokem 89 potkávala, tak jsou v principu vlastně pořád stejné a byly stejné i předtím. Různé ekonomické zájmy, soukromé zájmy, přesně snaha ukázat význam dnešní doby v historických městech, snaha prostavit co nejvíc prostředků v historickém městu, včetně těch argumentů, jo, to, že se dneska se vždycky říká, že přece nechceme z těch měst skanzen, tak to se říkalo v 60. letech, 70. ve 30. říkalo se to 90. letech 19. století, když se asanovala Praha a vznikal klub za starou Prahu, tak se jim taky říkalo, vy chcete z Prahy muzeum a tak dál. Takže v jistém smyslu vlastně narážíme stále na to též, což je na jednu stranu trochu pesimistické, že jsme se nepoučili za těch 100 let, ale zase to taky nejsou problémy a střety, na které už nemáme, na které už taky máme nějaké nástroje, víme, co s tím. Takže...
A taky ty města pořád stojí.
A ta města přesto pořád stojí. A to si myslím, že největší zázrak a vlastně asi i něco, co bych bral jako pozitivní odkaz té předsametové památkové péče, že ona dokázala to obrovské dědictví, které tady máme z minulých dob, tak ho dokázala ubránit. Mm-hmm. Přes velké ztráty, přes mnoho tragických případů, prostě tady ta města a ta památky, prostě krajinu pořád máme a máme co chránit.
A pane Štulci, co je dneska lepší, než bylo v té době toho pozdního socialismu?
No, já bych řekl, že ten pozdní socialismus rozevíral nůžky. Na jedné straně tady byla, na to jsem hrdej teda, skutečně evropská úroveň odborné památkové péče. Ale až ke dnu se pomalu dopracovávala ta praxe. To znamená, už jsme o tom hovořili, ty arrogantní stavební podniky, jo, to plejtvání, to prolejvání betonem. Takže já jsem optimista v tom, že to dolní rameno těch nůžek, že ten strmý pád, který jsem mohl za tu dobu, co jsem byl v památkové péči za komunismu, pozorovat, tak to se zastavilo, to se srovnalo, že teďkon je daleko to stavebnictví pružnější a dneska to není já jsem pán a já udělám jenom to, co budu chtít, na ostatní vám kašlu, ale musí dělat to, za co jsou teda, na co jsou najati a za co jsou placeni. Takže v tomhle je ta situace dneska daleko normálnější. Tehdy byla nenormální. A další obrovský benefit současnosti vidím v tom, že veřejnost v naprosté většině kontroverzních různých sporů a kauz je na straně památek. Že můžeme se opírat o sympatie a někdy i spolupráci přímo veřejnosti. Mm-hmm. A to je nesmírně cenná devíza.
Takže dal nám to trochu práce, ale podařil se nám optimistický závěr. Radši už nebudem dál pokračovat. Děkuji moc, že jste přišli. To byl Jakub Bachtík a Josef Štulc, dva historici umění dvou generací. Mluvili jsme o ochraně památek a o knize Památková péče na Zapřenou. Díky moc, nashledanou.
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 Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.